Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Прокурор запатрабаваў 3 гады турмы для прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Яго вінавацяць у нападзе на міліцыянта. Дзярждэпартамент ЗША заклікае неадкладна вызваліць Андрэя Кіма. Міністэрства юстыцыі адклала рэгістрацыю руху за свабоду. Студэнтка Маўлюда Атакулава, якая вучыцца ў эканамічным універсітэце, атрымала апошняе папярэджанне. Супрацоўнікі міліцыі са старых дарог прыехалі ў Менск, каб затрымаць Вячаслава Сіўчыка. У Гомелі судзяць удзельнікаў экскурсіі, прысвечанай угодкам БНР. Гэта іншае. Пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс будзе рэкамендаваць, каб генерал Дэвід Петрэус, кіраўнік цэнтральнага камандавання, і надалей быў адказным за ваенныя аперацыі на блізкім усходзе. Рэкамендацыя павінна быць скіраваная Джорджу Бушу, які пашле намінацыю пасля ў Сенат. Сустрэча з ярданскім каралём Абдулом у Вашынгтоне. Джордж Буш распачаў двухдзённыя дыпламатычныя перамовы для ўрэгулявання канфлікту паміж Ізраілем і Палестынай. Таксама ў Вашынгтоне пройдуць кансультацыі з удзелам кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса і караля Ярданіі Абдулы. Запланаваныя сустрэчы Абаса з дзяржсакратаркай ЗША Кандалізай Райс і прэзідэнтам Джорджам Бушам. Міністр замежных справаў Грузіі Давід Бакрадзе сёння паведаміў, што ён шукае шляхі, каб ізаляваць пазіцыю Расіі на сённяшнім тэрміновым пасяджэнні Рады бяспекі ААН. Рада павінна абмеркаваць апошняе напружанне паміж Тбілісі і Масквой накол інцыдэнту ў Абхазіі. Делегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сёння заклікала Расію распаўсюджваць інфармацыю аб правах чалавека і аб свабодах, але не імкнуцца караць тых, хто гэтым займаецца. Паводле прадстаўнікоў ПАРЕ, Расія павінна прыняць закон, які б дазволіў належным арганізацыям у пытаннях правоў чалавека дзейнічаць больш эфектыўна. У часе двухдзённага візіту ў Расію дэлегаты ПАРЕ Люк Ванденбрандт і Тэадора Спангалас сустрэліся з актывістамі праваабарончага руху і членамі палаты прадстаўнікоў, якія адсочваюць развіццё недзяржаўнага сектару ў Расіі. Францыя прадставіла палітычны прытулак былому міністру абароны Грузіі Іраклію Акруашвілі. У Акруашвілі была прызначана дэпартацыя ў Грузію. Акруашвілі абвінаваціў грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі ў далучанасці да арганізацыі палітычных забойстваў. На замову грузінскага боку Іраклі Акруашвілі быў арыштаваны ў Нямецчыне і вызвалены пад заклад. Пасля ён перамясціўся ў Францыю, апрача скандала вакол грузінскага самалёта, збітага над тэрыторыяй Абхазіі, шырока абмяркоўваецца рашэнне цяперашняга спікера парламенту Грузіі былой паплечніцы Саакашвілі ў часе рэвалюцыі Руж Ніно Бурджанадзе не браць удзелу ў парламенцкіх выбарах. Бурджанадзе выказала рашучую пазіцыю і патлумачыла яе тым, што дэмакратычныя сілы не ў стане аб'яднацца.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Камісар па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер асудзіла арышт і прысуд у дачыненні да Андрэя Кіма, а таксама іншых актывістаў, што прынялі ўдзел у мірных дэманстрацыях прадпрымальнікаў у Менску. Цытую: «Я рашуча не згаджаюся з такімі палітычна матываванымі арыштамі, што цалкам супярэчаць асноўным каштоўнасцям свабоды волевыяўлення і сходаў, якія складаюць істотную частку дэмакратыі, павагі да правоў чалавека і вяршэнства закону. Я заклікаю да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх тых, што былі арыштаваныя падчас мірных дэманстрацый, таксама як і ўсіх іншых палітычных зняволеных», гаворыцца ў заяве Беніта Ферэра-Вальднер. Ну, а сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску працягваўся суд над лідараў прадпрымальнікаў з Віцебску Сергеем Парсюкевічам. Яго вінавацяць у збіцці ахоўніка турмы на Акрэсціна. У сваім заключным слове Парсюкевіч пакляўся здароўем сваёй сям'і, што ён нікога не збіваў. Ён сцвярджае, што гэта яго збівалі і душылі ў турме. За судовым працэсам сочыць наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Только что закончился процесс над Сергеем Парсюкевичем, витебским предпринимальником, якому погрожает 6 годов зняволення за збиття міліціянта Александру Дулуба. Только что судья Владимир Авдієнко, выслухавши обидва боки, спречки закончились, выслухавши апошнее слово Сергея Парсюкевича, сышоў на падрыхтоўку прысуду. Да гэтага прокурор Сергей Кунаш запрасіў 3 гады для Сергея Парсюкевіча, сказаўшы, што віна яго дазраная і ёсць смягчаючыя яго віну абставіны, але ён виноваты. А адвокат Вера Стромковская запотребовала цалком оправдать предпринимальника, покольки, на ее погляд, нема ни мотиву, ни доказа у его вины. Сам Сергей Пасюкевич в опошнем слове так с этого и писал, что мотиву нема никакого. Он сказал, что это идиотизм лечить, что я был милициант, майор Министерства внутренних справ на пенсии. Быцем бы он не разумел, что у тюрьмы на окрестине нельзя учинять некие бойки. Он все это добро разумел. Один раз он признал, что когда милициант Длуб начал его сбивать, и он сказал так: я спочатку бронил свой гонор, а потом бронил свое життё, бо фактично кришла про захование життя. Его начали душить, а он хворый на астму, и он начинал задыхаться. Тогда как раз он кричал у коридоры: да поможите, ратуйте. Свидетели, которые сегодня выступили у Эфи, фактично засвечили то, что сказал Сергей Просюкевич относно подеи у камеры. Бо сам момент непосредственно сбиття предпринимальника, и он никим не засвечивал, при этом не присутничал. Але початок инциденту, то, что у камеры отбылося, это засвечили светки вожаков, Павел Виноградов и Лесь Толстыка. И они все сказали, что медовито Александр Дулуб почал бой, ударил Просюкевича ногой по ногах, потом на него кричал и вывел с камеры. Далее вот отбывался этот инцидент. Тут стоит предпринимальник Олесь Макаев, який присутствовал на процессе. Я попрошу его выказаться относно того, что он бачил на процессе.
По-перше, это справа, як и справы по 10 обвинуваченных за митинги предпринимальников, цілком сфабриковано владами, как покарать о самых активных, которые вызначились подчас этой акции, митингу. То есть Сергей Парасюкевич – это один из лидеров предпринимальников, которые лидерские здольности 10-го, и он повел с мегафоном на администрацию президента людей. Андрей Ким вывесил стяг 10-го на площадь незалежности. И вот эти люди, самых яскравых этих, которые себе показали на этом митингу, влада решила показально наказать. Сегодня и адвокат сказал, что а этим судовым решением судит и международная супольность. И нам треба выполнять конституцию независимых судов. И от этого судового решения будет зеленый свет цене демократии Беларуси. На самом деле это так и есть.
Лічить Олесь Макаєв. Ну а зараз дамо слово адвокатці Сергія Парсюкевича Віри Страмковської.
Я лічу у обставинах усю гэтай справы повинна быць разглежена, што менавіта адбылось у гэтай комнаце, калі Парсюкевич і Дулуб засталіся адзін на адзін. І менавіта гэта павінна быць высветлена у крымінальнай справе, таму што тыя правы, тыя гарантыі правоў, якія нам прадугледжаны Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, гарантуюць усім нам магчымасць бараніць нашу гонар і годнасць нават і ў тых мясцінах, якія з'яўляюцца мясцінамі пазбаўлення волі. Я лічу, што срок, які запрасіў, тэрмін пазбаўлення волі, які запрасіў прокурор, ён вельмі жорсткі, ён не адпавядае рэчаіснасці, ён не адпавядае матэрыялам справы, таму што адбылося.
Я нагадаю, што прокурор запрасіў для Сергія Парсюкевіча 3 гады зняволення. Ну а судовае рашэнне павінна быць абвешчана неўзабаве. Сачыце за нашымі выпускамі навінаў. З людзьмі, якія прыйшлі ў будынак суду, дзе адбываецца працэс, размаўляла Галіна Бакунчык.
Падтрымаць Сергія Парсюкевіча прыйшлі прадпрымальнікі, палітыкі, праваабаронцы, аднадумцы і сябры.
Назавіце, класачка, што вы думаеце пра сам працэс і пра тое, што адбываецца?
Шулков Юрій.
Прадпрымальнік.
Да, прадпрымальнік. Знаю его давно, ещё, когда он работал в органах милиции, поэтому политическое дело. Запугать, применить репрессии и поодиночке всех задушить.
Что вы думаете про процесс?
Сергеевич, мы хотим морально поддержать Сергея. Мы с ним хорошо знакомы и надеемся, что нам не придется надолго с ним расставаться. И все вопросы, которые сегодня возникли у многих, в том числе и у нас, очень надеемся, что скоро эти вопросы все будут сняты.
Ясно, что справа сфабриковано. Ясно, что это помство за 10-го, за то, что он с мегафоном повел на администрацию. И ясно, что вот эта справа, попытка вот улады отпомстить наибольше активным предпринимальникам, которые могут взять бремя лидерства у критичный момент за оборону своих прав. И ясно, что это судилище, а не суд.
Сярод прысутных на судзе была і Таццяна Свярынец, маці вядомага палітыка Павла Свярынца. Вось як яна пракаментавала справу Сергія Парсюкевіча.
Твориться беззаконие. Что у нас с Сергеем Парсюкевичем? Я его вельми добре ведаю. Мы тесно сотрудничаем, бо мы все разом у руху за свободу. Он активный, он вельми разумный, адукованный человек. До речи, он сам майор милиции у минулым, але по стане здоровья сышел с этой працы. И он добре ведает законы, николи он не будет их порушать. Льют яд у рот этому громадству. Кто послухмя, она открывает рот, а кто стискает зубы и не хочет эту отруту пить. До речи, я сама в стане суду нахожусь, бо меня звольнили год тому с працы, и зараз справа разглядается уже другий раз у Верховном суде. Вот зараз чекаю, что они в гэты раз откажут. Бо у Киеве Бузина, у Гаруде дядька, и это все наши суды.
Серед присутніх на суді була і Тетяна Сіверинець. Ви на хвилях Радіо Свобода, і зараз слово нашому слухачу.
Вот интересная ситуация складывается у нас с правосудием. Сегодня молодых людей осудили на разные сроки за то, что они якобы препятствовали движению транспорта. Любопытно было бы послушать мнение водителей, которые стоят в пробках, когда Лукашенко со своей свитой проезжает на работу и с работы. Два раза в день, как минимум. Каждый день. Вот так вот.
Гэты і іншыя званкі на свабоду ў нашым падрабязным аглядзе хвілінаў праз 15. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Маўлюду Атакулаву пакінулі вучыцца ў Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце. Раней дзяўчыне пагражалі адлічэннем з вучобы, бо яна затрымлівалася ў часе палітычных акцыяў і адбывала арышты. Перадае Любоў Лунёва.
Маўлюда Атакулава апавяла свабодзе, што студэнтаў, якія падпісаліся пад заявай у яе падтрымку, па адным выклікаюць у дэканаты універсітэту. Нагадаем, 16 студзеня спецназаўцы затрымалі Маўлюду за спробу правесці акцію салідарнасці з Артурам Фінкевічам. У яе заплечніку знайшлі партрэты маладафронтаўца, які тады яшчэ быў у турме. Дзяўчыну абвінавацілі ў дробным хуліганстве і арыштавалі на 10 сутак. 25 сакавіка яе зноў затрымалі за ўдзел у святкаванні Дня волі і арыштавалі на 15 сутак. Калі Маўлюда прыйшла на вучобу, стараста групы паведаміла, што яе прасілі падлічыць усе пропускі заняткаў. Суткі арышту палічылі як пропускі з непаважнай прычыны. Дзяўчыну папярэдзілі, што яе, хутчэй за ўсё, адлічаць з вучобы. Але учора, 22 красавіка, калі зачытвалі прысуды моладзевым актывістам у судзе цэнтральнага раёну, Маўлюду запрасілі ў рэктарат. Рэктар Уладзімір Шымаў паведаміў студэнцы, што яна будзе вучыцца далей. Але папярэдзіў, што ў выпадку, калі яе яшчэ затрымаюць, то яе прозвішча адразу выкрэсляць са спісу студэнтаў, гаворыць Маўлюда Атакулава.
Некоторых студентов выкликаются деканаты и запытываются, на во что вы ставите там свои подписи. Мы же попереживали вас, как бы не лезли в политику. При разговоре с ректором он мне показывал раздруковки с тем, как сайт «Радио Свобода» и попереживал, как я больше не поведомляла ничего журналистам. Поэтому я думаю, что это сотруды его, напевно, наполохало, ведь это мне розгалось и, видать, той досвид, который я натримал при выключении Тані Хоми.
Антона Койпіша, якога суд пакараў штрафам у крымінальнай справе, распачатай супраць моладзевых актывістаў паводле падзеў 10 студзеня, адлічылі з 4 курсу механіка-матэматычнага факультэту БДУ. Ён апавёў, што гэта зрабілі на другі ж дзень, пасля таго, як яму надалі статус абвінавачанага, яшчэ падчас следства.
Я на допыце ў следчым камітэце раблюся абвінавачаным, а ўжо 5-го мяне адлічваюць канчаткова. Прычым вось гэтыя два дні гэта незвычайна хуткий термин по мерках университету.
Адлічаны студэнт Антон Койпіш. Ці маюць права беларускія студэнты ўдзельнічаць у палітычнай дзейнасці? З гэтым пытанням наш корэспандэнт Алесь Дашынскі звяртаўся да Мінакоў у Менску.
Это их право, яны грамадзяне такія ж, як і все астатнія. І наколькі я ведаю, гэта не забаронена дзеячым законодавствам, не канстытуцыяй.
Молодежь всегда должна реагировать на все положительные и отрицательные события, которые происходят у нас в республике. Они очень болезненно воспринимают любые события и более активны.
Наверное, могут участвовать на своем уровне. Потому что это та молодежь, которая в последующем, в сознательном своем возрасте, уже должна будет участвовать не как студенты, а как взрослые, зрелые люди в политической деятельности.
Конечно, почему бы нет, если хотят. Потому что это право каждого человека заниматься тем, что он хочет, в том числе политикой. Я бы сказал, что они не то, что имеют право, но даже должны заниматься.
Ну что за питание? Каждый имеет право заниматься политической деятельностью, коли на этого хочет. Я лишь не имею значения студент, пенсионер.
Я думаю, имеет право. Они должны участвовать. в общественной жизни. Ну, не только учиться.
Они должны развиваться не только умственно, там, но и, по крайней мере, зная политику, они, я думаю, могут расширять свой кругозор, по крайней мере.
Считаю, что это уже не дети, но вполне как бы уже состоявшиеся люди, которые могут влиять как-то на политику.
Почему бы нет? Они имеют свои мнения, свои рассуждения. Молодые люди должны обязательно участвовать в ней.
И они же так само и удельничают.
Молодые погляды, они меньше консервативные. Но в нашей стране ничего свободного делать нельзя. Удельничать треба, конечно.
Такие отказы мы почули у Менску. А зараз я нагадаю основные темы дня. Прокурор Сергій Куниш запотребував 3 роки турми для предпринимальника Сергія Парсюкевича. Його винуватять у нападі на міліціянта. Парсюкевич стверджає, що це його збивали у зняволенні. Держдепартамент США закликає неоткладно визволити Андрея Кіма. Представник американського посольства у Мінську назвав Кіма новим політичним зняволеним. МЗС Білорусі знову запотребував скоротити штат посольства США. Студентка Маулюда Атакулова, якая вучиться у економічному університеті, отримала останнє попередження. При наступному затриманні у часі політичних акцій вона буде відлічена. Супрацовники міліції зі старих дорог приїхали у Мінськ, аби затримати В'ячеслава Сівчика. Сівчик зв'язує це зі своїм уділом у відкритті пам'ятного крижа у вісці Дражна, де мирні жихари загинули від рук партизанів. У Гомелі судять удельника у екскурсії, присвячений 90-му годкам Білоруської Народної Республіки. 30 сім'їв до 15 травня повинні покинути інтернат Кричевського заводу гумових виробів, у яким многі жили шмат годів. Коли вони цього не зроблять доброохотно, їх виселять примусово праз суд. Формально людей виселяють на той підставі, що вони звольнилися, не відпрацювавши на заводі 10 годів. Насильники інтернату спосилаються на те, що звільняються з причини низьких заробків.
Про выселение людей поведомила корреспонденту «Свободы» былая работница завода Татьяна Лацкевич. Поводле ейных слов, яна отпрацавала на заводе 9 годов и звольнилася с причины проблем со здоровьем. Не могла працавать с клеем.
Мы работали на резином заводе, уволились. Нам директор писал уведомительные письма. Должны до 15 мая выселить из общежития 37. Не выселим, сейчас будем выселены судом. Здесь мы на улице. Получается, бомжи мы. Никто не предупреждал. У нас вообще вот только пришли письма. Мои родители из традиционной зоны, Чериковский район. Мне некуда пойти, некому даже в Кричеве вот прописаться.
На заводе подтвердили, что выселяют людей.
Здесь идет вопрос о выселении тех, которые проработали менее 10 лет. Они подлежат выселению. Добровольно они выселяться не собираются.
Поведомили у юридичном отделе заводу. Комендант интернату поведомил о свободе, что людей выселяют, бо на предприемстве не хапая работников.
Сейчас у нас очень трудное положение. Мы являемся убыточными. Вот зарплаты у нас по плечу, они небольшие. Не хватает рабочих. Набирать иногородних рабочих на завод. Им надо предоставить место жительства. Решили, чтобы работники, которые не работают на заводе, освободили жилье.
Крышевский журналист Сергей Няровный меркуя, коли б у людей была махчимость набыть себе житло у Крышеве, то и выселения не было б.
Будуется жилья вельми мало, а придбать жилье могут вельми мало людей. Двухпокоевки приблизно коля 25 тысяч коштует у Кричеве. Заработать такие гроши и на таких заводах, как завод гумов, выработал немогчимо. Жаль, конечно, людей, которые опынулись в этих умовах, тяжко допомогти.
Что до семьи, которые подлегают выселению, то они и направду не ведают, что им робить. Кажуть, застануться у интернате. Нехай выносят, нам нема куда идти.
Гомельського пенсіонера Володимира Непомнящого сьогодні осудили на 15 суток зняволення. Так вирішив суд Новобілецького району Гомеля, де сьогодні протягувалися слухання у адміністраційній справі супроть удільників екскурсії, присвячений 90-му годкам Білоруської Народної Республіки. Ровно місяць тому, 23 соковіка, коля 20 чоловік з червоними і білими повітряними бальониками пройшли по місцях, зв'язаних з діяльністю міністра БНР Палути Бодунової. На 8 экскурсантов супрацовники милиции склали протоколы и обвинователи их у порушении парадку проведения массовых акций. Старшиня Гомельской городской филии Объединенной громадянской партии Андрей Толчин, який присутничал на суде, сказал нашему радио, что таких судов он еще николи не бачил.
Там самая цікавая фраза была у судьи. Два белых шара и красный политок. Хорошка Арсенюк вырос с этих политических поглядов. И он так и сказал.
Суддзя Алег Харушка раней пакараў арыштамі Святаслава Шапавалава і Александра Процку на 10 і 7 сутак адпаведна. Іншым удзельнікам экскурсіі прызначаныя штрафы. Суду чакаюць яшчэ два удзельнікі экскурсіі Сергей Трыфанаў і Марыя Тульжанкова.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org.
Сегодня первый посол США в Беларуси Дэвид Суорц отказывал на пытание наведников сайту «Свободы». У цяперашні момант Дэвід Суорц адзін з выканаўчых дырэктараў Цэнтру беларускіх даследаванняў, які недавно быў адкрыты ў Паўднёва-Заходнім універсітэце ў штаце Канзас. Сярод пытанняў, якія задавалі Дэвіду Суорцу наведнікі нашага сайту, і такое. Хто з цяперашніх кандыдатаў у прэзідэнты США, Клінтон, Маккенці, Алабама, будзе больш рашучы ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі? Адказ на гэтае і іншыя пытанні слухайце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 25». Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымалі Вячаслава Сіўчыка каля Маскоўскага раённага суду Менску. Яго пасадзілі ў аўтамабіль і ў суправаджэнні яшчэ трох аўтамабіляў павезлі ў старыя дарогі. З падрабязнасцямі Ганна Соус.
Паводле словаў палітыка, яго затрымалі супрацоўнікі міліцыі са старых дарог, куды ён павінен быў з'явіцца сёння 9 раніцы. Аднак Вячаслаў Сіўчык палічыў выклік незаконным і выконваць адмовіўся, бо яму не паведамілі ў сувязі з чым выклікаюць. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры, мемарыяльнае аддзяленне якога ўзначальвае Сіўчык, Антон Астаповіч паведаміў Белапан, што гэты інцыдэнт можа быць звязаны з усталяваннем 19 красавіка мемарыяльнага крыжа ў вёсцы Дражна старадарожскага раёну памяць аб мірных жыхарах, знішчаных партызанамі 15 красавіка 1943 году. Шасціканечны крыж святой Ефрасіні Полацкай, нябеснай заступніцы Беларусі, усталяваны побач з каталіцкімі могілкамі вёскі. Частка якой была спалена, а многія жыхары забіты альбо спаленыя партызанамі ў сваіх дамах. У цырымоніі адкрыцця знака ўдзельнічалі больш за 30 чалавек, у тым ліку жыхары вёскі і сведкі трагедыі. Перад пачаткам усталявання крыжа да могілак пад'ехалі прадстаўнікі мясцовай улады, у тым ліку спецслужбаў, міліцыі, ідэалагічнага аддзелу старадарожскага райвыканкаму, які спрабавалі перашкодзіць усталяванню знака. Аднак цырымонія яго адкрыцця ўсё ж адбылася.
І паводле апошняй інфармацыі, у старых дарогах на Вячаслава Сіўчыка склалі пратакол за ўдзел у недазволенай акцыі. Як паведаміў у «Свабодзе» Вячаслаў Сіўчык, у пратаколе ён пазначыў, што не прызнае сябе парушальнікам закону аб масавых мерапрыемствах, бо усталяванне крыжоў на месцах гібелі людзей – гэта хрысціянская традыцыя. Ці можна параўнаць злачынствы камунізму і злачынствы фашызму? Дэбаты на гэтую тэму працягваюцца ў Еўрапарламенце. З падрабязнасцямі Вольга Караткевіч.
У часе абмеркавання адны члены Еўрапарламенту настойвалі, што ацэнка камунізму, хаця б у яго сталінскім праяўленні, злачынствамі супрачалавечнасці, запатрабуе доўгатэрміновага працэсу дзеля гістарычнай справядлівасці. Іншыя разглядаюць пытанне перагляду гісторыі як папулісткую мэту. Ці можна камунізм параўнаць з нацызмам? Ці памяць аб камунізме заслугоўвае такой жа адназначнай ацэнкі, як і нацызм? І гэтае пытанне акурат для тых еўрапейцаў, якія не вызначаныя паміж так званай старой Еўропай і новымі сябрамі Еўразвязу. Большыня старых чальцоў не бачыць неабходнасці гістарычнага перагляду. Савецкі Саюз уваходзіў у альянс дзеля знішчэння нацысцкай Нямеччыны. Камуністычныя партыі існуюць дагэтуль. Сярод аргументаў была і цытата цяперашняга нацыянальнага лідара Расіі Уладзіміра Пуціна, які назваў распад Савецкага Саюзу галоўнай палітычнай катастрофай 20-га стагоддзя. Тыя, хто асуджае камунізм у злачынствах супраць чалавечнасці, апынуліся ў эпіцэнтры ўвагі дыскусіі. Супраць выступіў, напрыклад, Ян Марыя Віерсма, дацкі сацыяліст і вядучы фігура сацыялістычнай групы ў Еўразвязі.
Гэта так часта, калі розныя падыходы могуць выклікаць розныя погляды, розныя шляхі разумення рэчаў і часам ксенафобію і нацыяналізм. Гэта надзвычай небяспечна для Еўропы, якая характарызуецца шматграннасцю, якая ўключае этнічную шматграннасць. Няма простых адказаў на складаныя гістарычныя пытанні. Давайце не пераацэньваць гэтага, бо вельмі часта людзі маюць папулісткую інтэрпрэтацыю гісторыі.
Ян Вієрсма, цитату з якого ви чули, у свій час був керівником робочої групи по Білорусі Європарламенту. У часі понеділкових дебатів депутати з Польщі, Літви, Чеської Республіки, Естонії та інших країн настойливо і емоційно говорили об комуністичному минулому їх країн. Вони настоювали на тим, що масовий переслід і катування опозиціонерів, депортації громадян з їх землі – це повинно бути признано як проблема агульноєвропейської історії. Естонський депутат Туне Келам, депутат від консерваторів, закликав до моральної і політичної оцінки спадщини комуністичних режимів, так само, як і оцінки нацизму.
I am a bit disappointed with commission statement.
Я крихо розчарований заявою Єврокомісії, яка полягає у тим, що оцінка комуністичного тоталітаризму – це внутрішнє питання конкретної країни. Я боюся, що тут будуть поглибляться двійні стандарти, тому що фашизм і нацизм не розглядаються у якості внутрішньої справи кожної країни сябра Євразв'язу. Кожна проява неонацизму або расизму розглядається як пряма погроза агульним каштовностям Європи.
Поводле Келама з позиції Єврокомісії витікає, що комунізм не несе погрози Європі, і тому, цитую, ахвяри комунізму розглядаються як ахвяри другої чи третьої категорії.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години.
Сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть один з лідерів незарегістрованої організації «Молодий фронт» Дмитро Дашкевич і адміністратор білоруського порталу «Гео» Олександр Полуян. У «Ночної читанці» слухайте уривок заповідання Анатолія Кудравця «Позні яблоки». «Ночная свобода» у ефіри от 22 години. Ну а зараз «Звонки на свободу». Сьогодні огляд підрихтував Єгор Майорчик.
22 красавіка суд Центрального району Менску покарав 7 активістів молодіжного руху обмежуванням волі на 2 роки без накерування у спецкомендатуру. Двоїх штрафами, а Андрея Кима позбавленням волі на 1,5 роки. Молодих людей винуватили у порушенні громадського порядку під час акції протесту предпринимальника у 10 студеня. Сьогодні ми отримали відгуки на присуд у справі 14.
Я вже за 14 років диктатури у многих ще хапає наївності, а благодаті влади. Наш православний атеїст часто каже, що він прийшов до влади від опозиції. Але прийшовши до влади, він її здрадив. І це тлумачиться, що здрадник завжди відноситься жорстко до тих, кому здрадив. Ушачий Протасевич.
У працях теми судов і покаранняв такі телефонування.
Господа правителі, судді! За что вы судите и даете наказание безвинным людям? Содержите в заточении неповинного Александра Козулина. Подумайте, какой грех пожизненно берете на себя.
Считаю знаковым событием обрушение тюрьмы на Володарке. Это послание Бога о том, что диктатура так само худко ляснется, как картковый домик. С повагой, Иван Нелукашов.
Регістрація руху за свободу відкладена на місяць. Про гэта сёння на сустрэчы з Александром Мілінкевічам паведаміў прадстаўнік Міністэрства юстыцыі. За гэты месяц ініцыятары рэгістрацыі павінны выправіць хібы ў статутных дакументах.
Это Володя из Бреста. Я хочу с вашей допомогой звернуться до господара Мілінкевича с питанием. Скажите, коли ласка, якая мета от ваших поездок у регионы, які з гэтага плён? Могу только вам поспочувати, и машину фарбой вам облили, и колы попротыкали. Или давайте з іншого боку поглядим. Где ж ваши прихильники, что навод одного вас не могут от хулиганов оборонить? Навошта вам ездить по регионах Беларуси и таким чином свою слабость только демонструвати? Езжайте лепшему. Женеву, в Страсбур. На ваше місце прийдуть більш молоді, більш здольні люди.
Слухачу відказує лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич.
Мета моїх поїздок не проста. Я починаю з того, що говорю, люди, не бойтеся. Я не боюсь. Тисячі і тисячі людей по країні не бояться. Подніміться з коленів. За нами правда. І тих людей, що хочуть зміни курсу держави, останнім часом багато. Я думаю, що політик, який не зустрікається з людьми, не їздить по країні, не має ніяких шансів на поспіх. Тому їздив і буду їздити. Що тичеться, чому мене прихильники не обороняють? Коли тебе цеглий по голові ударить, и выстрелить от тебя. Тут никакие прихильники, никакая оборона не поможет, никакие оковники. Я не боюсь злочинности улады. Наоборот, это демонструя ее слабость. Якая корысть? Великая корысть. Люди хотят отчувать плечо один другого. Люди ведают, что есть альтернатива уладе. Тому я лечу, что эффект есть, навод, коли на эту встречу приходит 20, 50, 200 человек. Треба это робить. Заминаю молодым? Неправда. Есть помощь, например, Павел Северинец. Никто ему не заминает сбоку Миленкевича работать свою выдатную справу. И я запрошаю того, кто звонил, робите свое, становитесь лидерами, да помогайте нам, робите самостойно. Будем разом, и никто никому не перешкоджает.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Ну а у Менску 19:30 у эфиры Радио Свобода, теперь у студии Ольга Короткевич, новины. Министр обороны США Роберт Гейтс будет рекомендовать, как генерал Дэвид Петреус, керавник центрального командования, и надалей был отказным за военные операции на Близком Усходе. Рекомендация повинна быть накированная Джорджу Бушу, який пасля пошли номинацию у Сенат. Сустрэча з ярданскім каралём Абдулом у Вашынгтоне Джордж Буш распачаў двухдзённыя дыпламатычныя перамовы для рэгулявання канфлікту паміж Ізраілем і Палестынай. Таксама ў Вашынгтоне пройдуць кансультацыі з удзелам кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса і караля Ярданіі Абдулы. Запланаваныя сустрэчы Абаса з дзяржсакратаркай ЗША Кандалізай Райс і прэзідэнтам Джорджам Бушам. Міністр замежных справаў Грузіі Давід Бакрадзе сёння паведаміў, што ён шукае шляхі, каб ізаляваць пазіцыю Расіі на сённяшнім тэрміновым пасяджэнні Рады бяспекі ААН. Рада павінна абмеркаваць апошняе напружанне паміж Тбілісі і Масквой вакол Абхазіі. Два выбіфы бомбаў у выніку суіцыдных атак у Афганістане забілі 13 чалавек і паранілі дзясяткі іншых. Адзін нападнік атакаваў паліцэйскі канвой, забіўшы двух чалавек і параніўшы траіх. У іншай правінцыі, як цвердзіць паліцыя, талібы атакавалі памежны пост, забіўшы 5 чалавек і параніўшы некалькі. Кіраўнік міжнароднай агенцыі атамнай энергіі Махмуд Аль-Барадей вітаў згоду Ірану супрацоўнічаць з МАГАТЭ ў расследаванні пытання стварэння атамнай бомбы. Паводле МАГАТЭ, пагадненне было дасягнутае на гэтым тыдні ў ходзе візіту ў Тэгеран намесніка кіраўніка агенцыі. Аль-Барадей выказаў спадзяванне, што Іран прадставіць агенцыі ўсе неабходныя тлумачэнні ўжо ў траўні. Іран настойвае на тым, што яго праграма мае выключна мірны характар. Еўрапарламент ухваліў праект стварэння еўрапейскай сістэмы спадарожнікавай навігацыі «Галілея». Раней міністры транспарту краінаў Еўразвязу пастанавілі стварыць адзіны орган кантролю рэалізацыі праграмы. Гэты праект павінен стаць альтэрнатыўным амерыканскай сістэме навігацыі GPS, але яго рэалізацыя адстае ад планаў на паўтара году. Прадстаўнікі Еўразвязу запэўніваюць, што сістэма будзе створана ў запланаваны тэрмін да 2013 году. У эфіры «Свабода» і асноўныя паведамленні з Беларусі. Пракурор Сергій Кунар запатрабаваў 3 гады турмы для прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча. Яго вінавацяць у нападзе на міліцыянта. Парсюкевіч сцвярджае, што яго збівалі ў зняволенні. Дзярждэпартамент ЗША заклікае неадкладна вызваліць Андрэя Кіма. Прадстаўнік амерыканскага пасольства ў Менску Джонатан Мур назваў Кіма новым палітычным зняволеным. Кім асуджаны нібыта за ўдар міліцыянта і ўдзел у масавых беспарадках на 1.5 года калоніі. Камісар Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыцы добрасуседства Беніта Равальнер асудзіла прысуд Андрэю Кіму. Еўракамісар заклікала вызваліць усіх палізняволеных у Беларусі. Тым часам МЗС Беларусі зноў запатрабавала скараціць штат пасольства ЗША. Вы слухалі выпуск навін.
Вы на хвалях Радыё Свабода у працкай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння першы амбасадар ЗША ў Беларусі доктар Дэвід Суорц адказваў на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг. А цяпер экспертыза свабоды. У аўторак падчас паездкі на Гарадзеншчыну Аляксандр Лукашэнка абвясціў пра пэўныя карэктывы ў развіцці сельскай гаспадаркі. Чаму ўлады дасюль не скарацілі праграму будаўніцтва аграгарадкоў? Ці дадуць плён новыя захады кіраўніка дзяржавы ў сельскай гаспадарцы? Як ацаніць дзяржаўную аграрную палітыку ў звязку з сусветным крызісам харчавання? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертыза свабоды эканаміст Барыс Жаліба і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Скуратовіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля абвяшчэння Расіяй пераходу да рынкавых дачыненняў з Беларусю, павышэння цэнаў на энергарэсурсы, беларускія ўлады мінулым годам зрабілі пэўныя змены ў эканамічнай палітыцы. З мэтай эканоміі бюджэтных грошай быў узяты курс на эканомію энергарэсурсаў, нават была прынята адпаведная дырэктыва. Ліквідаваная большасць сацыяльных льготаў, абвешчана пра скарачэнне дзярждатацыі прамысловым прадпрыемствам. Значна павялічыліся запазычанасці. Але вось галоўную і самую неэфектыўную сферу дзяржаўных субсідый, сельскую гаспадарку, улады не чапалі. Марнатраўную праграму будаўніцтва аграгарадкоў не змянілі. Гэта была некая святарная карова. Чаму улады так моцна трымаліся за сельскую гаспадарку? У чым сэнс такой палітыкі? Спадар Жаліба.
У тым выглядзе, якім знаходзіцца сёння наша сельская гаспадарка, а яе аснову ствараюць калгасы і саўгасы, яна без тых датацый папросту не зможа, на мой погляд, існаваць. Таму і на фоне тых абмежаванні па датацыях і льготах і не датыкаюць гэтую нашу галіну.
Спадар Скуратовіч, а вы як мяркуеце, чаму на фоне скарачэння іншых бюджэтных артыкулаў датацыі сельскай гаспадарцы пакуль не скарачаліся?
Ну, я б адразу адкінуў той аспект, які тычыцца палітыкі, электаральных настрояў і таго, што вёска ад першага дня забяспечвала Лукашэнку добрыя паказнікі на ўсіх выбарах, падтрымлівала яго ініцыятывы. А калі браць эканоміку, то ўвогуле наша сельская гаспадарка татальна адзяржаўленая. Там ёсць былыя калгасы, саўгасы, зараз там нейкія формы, іншыя кааператывы вытворчыя, але ўсё гэта належыць дзяржаве. На самой справе і кіруецца адным чалавекам праз міністэрства. І датацыі прымяняюцца таму, што інакш нельга, таму што нельга збанкроціць дзяржаве сваю гаспадарку. А чым яна тады застанецца? Ёсць розныя формы такіх датацый. Ёсць фонды падтрымкі, ёсць напрамую з дзяржаўнага бюджэта, але галоўным чынам такія датацыі здзяйсняюцца з коштам закупачных цэнаў. Ось гэтая цана арыентаваная на то, каб сярэдняй гаспадарцы забяспечыць нейкі ўзровень рэнтабельнасці. Каб у нас аб'ёмы вытворчасці былі занадта вялікімі, так можна было падкінуць дрэнныя гаспадаркі, і неабходны памер вытворчасці б ён бы захаваўся. Але ж у нас усё збіраецца да каліва. І вось нельга кінуць палову гаспадарак, каб яны б мелі прыбытак, а астатнія прыбытку не мелі. І каб адказацца ад датацый, трэба перайці на свабодныя кошты. Ось тады рынак бы паказаў, якія гаспадарак неэфектыўныя, якія эфектыўныя, і эфектыўныя пачалі б развівацца хутчэй, чым неэфектыўныя. У адным месцы было б скарачэнне вытворчасці, у другім павелічэнне. Але на самой справе ў свеце няма нідзе вось такой вось абсалютнай лібералізацыі сельскай гаспадарчай вытворчасці, і там паўсюль дзяржава мяняе метады рэгулявання, але ж не наўпрост, а менавіта рынкавыя кошты. А ў нас я не бачу ніякіх спосабаў, як падступіцца да вырашэння гэтай праблемы.
У нас на рубль, які укладваецца ў сельскую гаспадарку і прадукцыі, інакш вынікаў таксама дзесьці рубль. Відавочна, што если мы скарацім вот гэтай датацыі, то прапарцыянальна можа і скараціцца прадукцыя сельскай гаспадаркі. Гэта ўрад ведае і таму так адносіцца да сельскай гаспадаркі бережна, каб не скараціць ніякіх датацыяў.
Вось паездка Лукашэнкі на Гарадзеншчыну азнаменавалася заявамі пра пэўныя змены ў аграрнай палітыцы. З ягоных слоў вынікае, што датацыі сельскай гаспадарцы будуць скарачацца. Дапамагаць будуць моцным гаспадаркам, да якіх далучаць слабыя. Адбудзецца чарговае ўзбуйненне аграрных кааператываў. У выніку зменшыцца колькасць аграгарадкоў, якія трэба будаваць. Вось, напрыклад, у Іўёўскім раёне іх колькасць зменшыцца амаль удвая. Акрамя таго, дадзеная каманда зноў выкарыстоўваць закінутыя землі. Падаецца, што гэтыя змены ў асноўным разумныя, як і ў краінах захаду трэба падтрымліваць эфектыўныя гаспадаркі. Як вы ацэньваеце такія прапановы, спадар Жаліба?
Заява такого рода – это уже не першая. И это отбывалось и ранее. И ранее у нас долучали гаспадарки до больше моцных, и тем самым поправляли статистику, что ось стратных предприемств у сельской господарцы стало менее, и справа поправляется. Но на самом деле это было не так. И я думаю, что и урад отшивая, что, конечно, программа такая была амбициозная, в том числе агрогородков, но, насколько я ведаю, не каждый селянин давал сгоду свободу. Жить у таких домах не добрая якость в некоторых домах, которые будувались в городках были. Я так думаю, что эта программа реализуется не так добра, как она была задумана. Может и отсюль таки зробив президент вывод, что треба узбуйнить и подмежевать это будовництво. На конт закинутых земель, то, конечно, треба их втягивать в господарший оборот. Это все логично.
У экспертизе свободы берусь удел экономист Борис Жаліба и оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Кастусь Скуратович. Вязи передачу Валер Карабалевич.
Спадар Скуратович, як бы вы прокоментовали тыя прапановы, з якімі выступіў Лукашенко падчас паездкі на Гарадзеншчыну?
Тут трэба зрабіць дакладнасць у дэфініцыях. Што такое аграгарадок, дакладнай такой дэфініцыі няма. На маю думку, гэта былыя цэнтральныя сялібы калгасаў, якія вырашана было назваць аграгарадкамі. Там ёсць нейкая інфраструктура сацыяльная, да якой вырашана дабавіць нечага і назваць гэта аграгарадком. Раней калгасы зараблялі на гэты аграгарадок, а зараз жа інфраструктура перадаецца мясцовым органам кіравання, райвыканкаму, камунальным службам. Ёсць і грошы іх утрымліваць вот эту структуру. Ці нема. А гэта вельмі много залежыць. Аграгарадок павінен зарабляць на сябе грошы. Калі гэта не адбываецца, то ніякага аграгарадка не будзе. Калі ёсць узбуйненне гаспадарак, значыць, становіцца непатрэбным вот гэтыя аграгарадкі. Я вас падлічыў, што з 90-го года, калі лічыцца, былі паказнікі ў сельскай гаспадаркі Беларусі самымі высокімі, сельскае насельніцтва скарацілася на 830 тысяч чалавек. На чвэрць. А за минулый год селяне, селянская господарка, вот это традиционная для вёски, стадо буйного рогатого скота зменшилось на 16%. Это показник, что вот год-два на 16% скоротится и колькость сельское насельництво. И тому будовать эти агрогородки – это абсолютно бесперспективный заняток. А иншего ничего не пропонуется. Некие чисто технологичные решения с заключением социальных аспектов. А что тычется вводу у господарчий оборот земель, якія пустуют, ну так на это ж так само потребны сродки. Эффективность от этого не повысится. И это не даст никакого вынику в реште-решту.
А як ацаніць дзяржаўную аграрную палітыку ў звязку з сусветным крызісам харчавання? Цэны на харчовыя тавары ў свеце растуць, у выніку некаторыя краіны апынуліся ў цяжкім стане. Лукашэнка кажа, што гэта пацвярджае правільнасць нашай палітыкі. Маўляў, мы моцна падтрымлівалі сельскую гаспадарку, таму і зараз гарантавалі харчовую бяспеку краіны. І цяпер, сцвярджае Лукашэнка, Беларусь можа шмат выйграць ад росту цэнаў на харчаванне ў свеце, продаючы за мяжу сваю прадукцыю. І сапраўды экспарт харчавання найперш у Расію расце. Як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю, спадар Жаліба?
Тут прямой связи я не бачу. То, что сусветные цены повысились, и наша сельская господарка была больше эффективная, коли бы она грунтовалась на приватной власти. Ну, а она сегодня такая, какая есть. Конечно, у нас есть нормальный экспорт, переважно в Россию, и треба красать момент. Можно отримать большую выручку. Разважать, что у нас некие такие резервы экспортные великие, чтобы добробыт сельчан и всего нас сельництва. Я лечу, что ничего не изменилось, потому что наше сельское господарство продукует столько продуктов харчевания, сколько мы успели это заработать в этих социальных и экономичных рамах. Но скористаться с этого выпадка, что высокие цены треба, это робит каждая краина, и мы отремливаем, я думаю, додатковый закон ценового фактора прибытки.
Господар Скуратович, а як вы можаце ацаніць дзяржаўную аграрную палітыку ў звязку з сусветным крызісам харчавання?
Сусветный кризис сам по себе, белорусская сельская господарка сама по себе. Бо вытворчасць мяса у нас мусит 70 килограммов на душу насельництва. Коли мы продадим 20 килограмм, то застанется 50, может еще менее, и нам самим не будет чего есть. В минулом году, когда начали продавать активно сухое молоко, перебои с молочными продуктами, назирались нам эту Менску, не кажучи уже про иншие города и вёски. По-другое, у жывёлагадоўлі объёмы производства складаюць прикладно 80% від показників 90-го року. Таким чином, експортний потенціал нашої сільської господарки не надто великий. А у рослинноводстві нас просто нема чого продавати. Ну, цукор. А купляти треба пшеницю твердих гатунків. На її ростуть ціни вельми хутко і визначаються сусвітним ринком. Треба купляти рибу, якої у нас амаль що нема, не лічачи своєї значної риби. Треба купляти фрукти, цитрусові. І коли ось це звести один к одному експорт і імпорт, то отримається, що ніякої вигоди ми не маємо від того, що повишаються ціни на сільську господарчу продукцію у ринку. Тому що все-таки наша країна більш промислова, ніж сільська господарча.
Конечно, натурально, треба клопотати, перш за все, о своєму внутрішньому ринку. Не столь у нас обилі. Інша справа, що експортні ціни сьогодні значно більш високі, ніж на внутрішньому ринку. І це підштурховує менавіто на експорт.
У нас у сільській господарці заробки 40% від середнього по країні. Ось вам і вигоди, які має сільський люд від того, що і кошти ростуть, і витворчість росте, і городки. І заробки в країні невисокі. Коли підняти ціни на внутрішньому ринку, так за що ми будемо купляти це все хороство?
У експертизі «Свободи» брали уділ економіст Борис Жаліба і оглядальник газети «Білорусі і ринок» Кастусь Скуратович. Вёл передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Прокурор Сергей Кунаш запатрабаваў 3 гады турмы для прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Яго вінавацяць у нападзе на міліцыянта. Парсюкевіч сцвярджае, што гэта яго збівалі ў зняволенні. Дзярждэпартамент США заклікае неадкладна вызваліць Андрэя Кіма. Прадстаўнік амерыканскай амбасады ў Менску назваў яго новым палітычным зняволеным. Кім асуджаны нібыта за ўдар міліцыянта і ўдзел у масавых беспарадках на 1.5 года калоніі. МЗС Беларусі ізноў запатрабаваў скараціць штат амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі. Міністэрства юстыцыі адклала рэгістрацыю руху за свабоду. За ўвагі да рэгістрацыйных дакументаў, пададзеных 3 раз, выкладзеныя ў лісце да Аляксандра Мілінкевіча. Студэнтка Маўлюда Атакулава, якая вучыцца ў эканамічным універсітэце, атрымала апошняе папярэджанне. Пры наступным затрыманні ў часе палітычных акцыяў яна будзе адлічаная. Перадачу «Гость на свабодзе», у якой першы амбасадар ЗША ў Беларусі доктар Дэвід Суорц адказваў на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг, вы пачуеце пасля абвесткі.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў публікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
А зараз у ефіры перадача «Гость на свабодзе». Сёння першы амбасадар Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь доктар Дэвід Суорц адказваў на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг. Амбасадар Дэвід Суорц на працягу 29 гадоў працаваў дыпламатам у Дзярждэпартаменце ЗША. Ён займаў розныя дыпламатычныя пасады ў амерыканскіх місіях у Варшаве, Лондоне і ў Маскве. У савецкі час быў у Кіеве кіраўніком групы па адкрыццю генеральнага кансуляту. Девід Суортс був генеральним консулом у Цюриху, Швейцарія, і у Калгари, Канада. У 92-94 році перший амбасадор Злучених Штатів у Республіці Білорусь. Девід Суортс був одним з організаторів візиту президента Злучених Штатів Америки Біла Клінтона у Білорусь у студені 94-го года. Тоді разом з президентом у Мінськ наведала і ягоная жонка Гілларі Клінтон, тепер сенатор, кандидатка у президенти США. Девід Суортс був першим керівником Вашингтонського центру по зменшенню ядерної небезпеки. Після виходу на пенсію у 95-му році доктор Девід Суортс, професор університету Лоренс, штат Вісконсін. У 2001-2002 році Девід Суортс – керівник місії ОБСЄ у Молдові. У теперішній час доктор Суортс – один з виконавших директорів разом з доктором Павліною Сурвілою і Ендрю Шепардом Центру білоруських дослідувань Повдньово-Заходнього університету штат Канзас. Женати, має двох дітей. Під час відкриття Центру білоруських дослідувань у Канзасі, Злучені Штати Америки, у інтерв'ю Радіо Свобода Девід Суортс сказав:
The creation of this Center for Belarusian Studies is something that we consider to be a very serious and important initiative.
Створення Центру білоруських дослідувань ми розглядаємо як вельми важливу ініціативу, присвячену виключно вивченню Білорусі, чого раніше не було у академічних колах Злучених Штатів. Друге, ми відаємо, що Білорусь тепер знаходиться у вельми тяжким і складаним становищі, як унутри у сувязі з недохопом демократії, з порушеннями правов чоловіка, так і у міжнародному сенсі. Ми лічили і лічимо, що давно узникла необхідність використання академічного центру у системі вищої едукації як сродку відновлення білоруської нації. І ми вельми раді, що ми почали цей процес менавіта у моїм альма-матер, Повдньово-Заходньому університеті у Канзасі. Я сподіваюся на великі виніки у будучому тих ініціатив і метів, які я тільки що окреслив.
For promoting the mission and the goals that I've just described.
А зараз ми познайомимо вас з текстом онлайн-конференції першого амбасадора Злучених Штатів Америки у Республіці Білорусь Девіда Суортса. Господар Суортс, Злучені Штати Америки одної з перших країн признали незалежність Білорусі, але відомо, що до 1991 року США і у приватності президент Буш насторожено ставилися до процесів суверенізації республік тогочасних СССР. Що посприяло такої зміні відносинів до суверенності?
Починаючи з середини 80-х годів, статичний феномен американсько-совєтських відносинів, заснованих на ядерному паритеті і у взаємному гарантованому знищенні, почав розвиватися у виніку все більш радикальних змінів у самім СССР. До внутрішніх процесів у Совєтському Союзі пільно приглядалися, але публічно коментували вельми осторожно, улічуючи велізну значність СССР як могутної звишдержави і могутного суперника. Поколькі у сувязі з внутрішніми причинами у СССР повеличилися потреби у коренних переменах, імкнення у Совєтських Республіках до суверенітету так само узмацнилося. Всі ці події і привели до коректировки політики у дочиненні до СССР шмат яких країнів, у тим ліку і Злучених Штатів.
Господар Суортс, хто з теперішніх кандидатів президента США буде більш рішучий у дочиненні до режиму Лукашенки – Клінтон, Маккейн чи Обама?
Довготермінові підходи у визначальних принципах зовнішньої політики у обох партіях протягують існувати, не глядячи на теперішні розходження головним чином відносно війни у Іраку. У дочиненні до білорусько-американських відносинів відавочних розходжень поміж основними політичними партіями і їх кандидатами у президенти не назирається.
Господар Суортс, як ви оцінюєте санкції Злучених Штатів Америки супроць білоруської влади, заборону на в'їзд і так само санкції супроць Білнафтохіму?
Магчима, санкції усе ж зробили певний вплив. Інакш, чим можна потлумачити таку вельми моцну реакцію, яка назирається у теперішнім кризисі у білорусько-американських відносинах?
Господар Суортс, а що роблять ваші наступники, керівники місії США у Білорусі? Шмат доброго вони зробили у свій час. Чи є можливість вам ніяк об'єднатися для допомоги білоруської демократії? Чи гэта забороняють правила Держдепартаменту?
З некаторых з моіх пераемнікаў на пасадзе амбасадараў Беларусі я зрэдку кантактую. З некаторымі не. Нехта з іх, наколькі мне вядома, ўсё яшчэ знаходзіцца на дзяржаўнай службе. Іншыя, як і я, на пенсіі. Я думаю, што было б цудоўнай ідэяй у цэнтры беларускіх даследаванняў тут у Канзасе правесці семінар былых амбасадараў США ў Беларусі, на якім абмеркаваць перспектывы амерыканска-беларускіх адносінаў і развіцця ўнутранай сітуацыі ў самой Беларусі.
Шановны спадар Суорц, ці ёсць магчымасць ініцыяваць слуханні, якія адбыліся ў Брусэлі па пытаннях мінімалізацыі чарнобыльскай катастрофы ў Кангрэсе ЗША і ў ААН? У год 25-й гадавіны аварыі на ЧАЭС павінны адбыцца слуханні ООН, і мы звяртаемся да членаў Кангрэса і амерыканскай грамадскасці дапамагчы ў гэтым пытанні. З павагай старшыня праўлення Саюзу Чарнобыль-Беларусь Валчанін.
А слуханне, ў прынцыпе, карысная рэч, у якой заўгодна сферы дзяржаўнай палітыкі альбо міжнародных адносінаў. І часам ёсць цудоўныя ідэі і ініцыятывы. У выпадку 25-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы, аднак, магчымыя больш канкрэтныя захады з боку ААН, АБСЕ і Рады Еўропы ў дачыненні да ацэнкі цяперашняй сітуацыі вакол Чарнобыля і пагрозы здароўю, найперш жыхароў Беларусі і Украіны. А таксама распрацаваць дадатковыя рэкамендацыі адносна дзеянняў з боку усесветнай супольнасці.
Спадар Суорц, ізаляцыя Паўночнай Карэі не дае вынікаў. Кубы таксама. Чаму абмежаванні і санкцыі ў дачыненні да беларускага кіраўніцтва, да прадпрыемстваў павінны палепшыць становішча людзей у краіне?
Калі краіны ізалююць самі сябе цягам доўгага часу, як гэта назіраецца ў выпадку з Кубай і Паўночнай Карэяй, пакутае менавіта насельніцтва гэтых краінаў. Я не думаю, што Злучаныя Штаты хочуць ізаляваць Беларусь. А вось ці хоча Беларусь ізаляваць сябе ад міжнароднай супольнасці, на гэтае пытанне павінны адказваць іншыя.
Добры дзень. Паважаны спадар Суорц, любая палітычная дзейнасць патрабуе выдаткаў. Якім беларускім палітычным партыям і арганізацыям дапамагае сёння ЗША? Дзякую за адказ.
Паколькі я не на дзяржаўнай службе, у мяне няма канкрэтнай інфармацыі, якая б дазволіла дакладна адказаць на гэтае пытанне. Наколькі мне ведама, амерыканская палітыка і раней, і цяпер спрыяе дэмакратызацыі і дэмакратычным сілам у тых краінах, дзе дэмакратыя знаходзіцца пад пагрозай.
Шановны спадар Суорц, ці не маглі б вы распавесці больш падрабязна пра нядаўна адчынены цэнтр беларускіх даследаванняў у штаце Канзас? Ці ёсць нейкая праграма яго дзейнасці альбо запланаваныя канкрэтныя праекты? Якія даследнікі будуць працаваць у гэтым цэнтры? Якія тэмы будуць прыярытэтныя для даследаванняў? Ці будзе адмыслова вывучацца гісторыя беларускай дыяспары ў ЗША і ў іншых краінах? Якімі рэсурсамі на сёння валодае цэнтр? Інтэлектуальнымі і матэрыяльнымі?
Цэнтр беларускіх даследаванняў пры Паўднёва-Заходнім каледжы быў створаны намаганнямі маёй альма-матер і маіх калегаў, зацікаўленых у Беларусі. Наша місія палягае ў спрыянні аднаўленню беларускай нацыі праз вышэйшую адукацыю. У нас няма палітычнай праграмы. У цэлым мы імкнемся стымуляваць навуковую дзейнасць з дапамогай такіх сродкаў, як стыпендыі для стажыровак, кнігавыдавецтва, студэнцкія абмены, а таксама семінары па пашырэнні інтэлектуальнага вопыту ў самой Беларусі і беларусаў замежжа. Апроч гэтага, цэнтр спадзяецца пашыраць веды пра Беларусь у Злучаных Штатах, у прыватнасці з дапамогай акадэмічнай адукацыі і арганізацыі сімпозіумаў па актуальных тэмах. Цэнтр валодае значнымі інтэлектуальнымі рэсурсамі, некаторыя навукоўцы ўжо працуюць у цэнтры. Як і ўсе навуковыя арганізацыі, цэнтр вымагае фінансавай падтрымкі.
Спадар Суорц, як вы можаце пракаментаваць парушэнне ў Беларусі правоў сексуальных меншасцяў?
Я не шмат ведаю пра правы сексуальных меншасцяў у Беларусі і ці парушаюцца гэтыя правы зараз. Але ўсе людзі ва ўсім свеце, незалежна ад полу, расавага паходжання, веравызнання альбо сексуальнай арыентацыі, павінны валодаць недатыкальнасцю ў галіне правоў чалавека, і абарона гэтых правоў абавязак дзяржавы.
Спадар Суорц, калі адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі зразумее, што з Расіяй весці гульні небяспечна, калі яна зойме больш прынцыповую пазіцыю да кіраўнікоў Расіі і Беларусі? Гэтыя абодва кіраўнікі паходзяць з аднаго ведамства, з КДБ.
Амерыканска-савецкія ўзаемаадносіны заўсёды былі складанымі і часта супярэчлівымі. Палітыка злучаных штатаў у адносінах да Расіі атрымала падтрымку ад абедзвюх партыяў цягам усяго пасавецкага перыяду. Пры выпрацоўцы двухбаковых адносінаў з краінамі і былымі савецкімі рэспублікамі Злучаныя Штаты рашуча выступаюць супраць якога заўгодна ўмяшальніцтва іншых краінаў ва ўнутраныя справы гэтых новых дзяржаваў. На жаль, такія спробы мелі месца. Яны павінны сустракаць супраціў, незалежна ад таго, калі і дзе яны адбываюцца.
На пытанні наведнікаў вэб-сайту свабода.орг адказваў першы амбасадар ЗША ў Беларусі доктар Дэвід Сворц.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!